እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو عزيكم التفتقوم فتوات سمعتي كزيابي هير بسعات زدما عب عدمنا عدمنا ناوسخي عب كزينا كزي هيبو دما نايزامشت زي أسباسل زغبرنا سمي كزيابي هير عزينا خنا مسكني قبان نايو كزيابي هير زيتا مسكني يقون التفتقوم سمعتي عب زحالفة كزي بزعبا عما توس شارشاي معرف زلو حاسابا العلنا بزعبا تصولوت بزعبا قوزاوي زخونو نگرات عالعلنا كم تزاراربنا ززكاريو الزمالة دما سبات كتسليو خمي جيروم كتسليو خمزو قبقوم قويتان دك اما زامرتو زمحاروم تمرتي او بتنتانا خمزرعنا يو ززكاريو ابتزحالة فاقزي دماني ابتنا مود داتا عمالتيو كمزيلنا تزاراربنا خمزنا برنا بزعبا قنزبن عدلاينتون كمي جيروم سبات نغنزب كم حضرو خمزو قبقوم بفلايد ما كريسيانات أوري إنا كم زنبرنا ززكريو أملاق زتمسكنيقون إتم عراف ودي إنا يوس لا زي تفلالنا لما عانتي نشاد شايم عراف ونجل ما تيوس كنزازمو إنا بتي إغزيابير زفقللنا من قدد ما نابشاو عايم عراف لما عانتي كنساقرينا إغزيابير سمسكنيقون إتفتقم سمعتي نابتي ناي لما عانتي مدبنا كدم مسجارنا متحف قدسكمن اتمهارلو ورقا اتقوم كتقربو بمحرات عملاق اننا تلابوخو بزا مزمور زياء عبلنا نابتنا يلوما عانتي مدبنا كنسقرينا قويتا يسوس كرسوس يباركو
بزبعات نبتاك وحبني نحوا تيك فكر حيلا غبني نحكي خدم دمك كعلمي نحواتيك بكر حيلة حبيني بغالي تكون بكبريك مسلكا هوتي ملايا بطري من فسكا هنكاري رتبك طفل تصفاقا دلي من الامنو كتروح حبلكا بسبعات ميتاوك وحبيني نحواتيك بكر حيلة حبيني نحكي خدم دمك كعليني نحواتيك بكر حيلة حبيني كاسبة مكاسبة نصوات مسأمنة ملي غايمة نفسي بزلوق الكواتات مثل بمكو قوتك كبر حيلة تنبي كل انت عزينا تطر وحبيت بسبعات نميتاك وحبيني نحواتيك فكر حيلة حبيني نحكي خدم دمك كعليني نحواتيك فكر حيلة حبيني
نحكي خدم دمك كعليني
تفكر حيل حبيتي وزعان بطاقة هز خول العام بحكي سحيت واسبح مثل بهذي بلا هذا تقردي عامل بي احضرنا كنا بالحرق ويني خلت لي خشارة بيتب عزمي توقف حبيني نحو تيك فكر حيل حبيني نحكي خدم دمك حليني نحو عديك فكر حيل حبيني مربع تريب وطلق وثاني نحو عديك فكر حيل حبيني نحو عديك فكر حيل حبيني.
ዘለዓለማዊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና አዚና ነመስክነ ካሎና በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ስምካ ይባረክ ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር በሰዓት ዝድማ ካብዙ አልናዮ ካብዙ ኸድናዮን ካብዱ ወጻናዮን ኩሉ በሰላም ናብዙሪያ ማአደኻ ስለዛኻ ኸብካና ነመስክነ ካሎና ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዝማዓት እዚ ክንፈልጦ ዘለና በዝማዓት እዚ ክንማሃሮ ዘለናን ክንምከሮ ዘለናን ኩሉ ብዘይ ምኽልካል ናትካ ምኽርን ናትካ ዓሚቕ ምስጢር ፍልጠትን ናብ ልብና ኽበጽሕ ንጽሊ ኣሎና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብቓልካ ተዛረበና ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም መዓደና ምኸረና ኣብዚ ዘበን እዚ ካብ ዘሎ ጥፍኣት እንናገፈሉ ፍልጠትን ቁም ነገርን ኣጨብጠና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ኮይኖም ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ድማ ምሕዋይን ምፍዋስን ምብርታዕን ምሕያልን ክትገብር ንጽሊ ኣሎና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነቲ ንምሃሮ ትምህርቲ ኣብ ተግባር እነውዕለሉ ፍሉይ ጥበብካን ጸጋኻን ሓይልኻን ክተብዛሓልና ንጽሊ ኣሎና ብነገር ኩሉ በይንኻ ንስኻ ክበር ብነገር ኩሉ በይንኻ ንስኻ ተርአ ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣሜን። ማቴዎስ ወንጌል ሻድሻይ ምዕራፍ ፍቅድ 26 ዘሎ ሐሳብ ክንሪኦይና ለማዓንቲ ከመይሲ ዝሓለፈ ጊዜ ኣኡ በጽዕና ስለዝነበርና መዝገብና ኣብ ሰማይ እንተዳ ኾይኑ ልብና ድማ ኣብ ሰማይ ይኸውን መብዛሕትኡ ዘለና ሃብቲ ኣብ ባንኪ ዘይኮነስ ኣብ ሰማይ እንተዳ ኾይኑ ልብና ድማ ብዝበለጸ ናብ ሰማይ ክኸውን ከም ዝኽእል ተዘራሪብና ኢና ኣብ ዝሓለፈ ጊዜ መደብና ዛዚምና ዝነበርና ሰባት የዒንቲ ልቦኖም ክኽፈት ከሎ የዒንቲ ልቦኖም ክጥዒ ከሎ ናይ ሰማይ መዝገቦም ናይ ሰማይ ሃብቶም ስለ ዝረአዮም ብዙሕ ጊዜ ንናይ ሰማይ ቤቶም ጥራይ ክተግሁ ይነብሩ እሞ ኣብ ምድራዊ ነገር ብዙሕ ኣድህቦ ኣይገብሩን እዮም። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እዚ ድማ ምንም እኳ ብሰባት ክረአዩ ከለዉ እተሳዕሩ ዝተጋገዩ ዝተታለሉ እንተመሰሉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግና ዜርካ ዜርካ ናብ ቤት ኔርካ ኔርካ ናብ ሞት ከም ዝብልዎ ወለዲ ኔሮም ኔሮም ናብ ሞት ምኻዶም ስለ ደይተርፍ ኣብቲ ብሞት ተሳጊሮም ዝረኽብዎ ሃገር ማለት ሰማያዊ ኢየሩሳሌም ኣዝኦም ሃብታማትን ሰብ ኣኽሊልን ከም ዝኾኑ ክንሓስብ ይግባአና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ስለዚ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ጸሎትና ክኸውን ዘለዎ እግዚኣብሔር የዒንቲ ልቦናና ክኸፍቶ ኸም ዘለዎ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ጐይታ ዝዛረቦ ጉዕዛዊ ብዛዕባ ዝኾኑ ነገራት እዩ። ጉዕዛዊ ንዝኾኑ ነገራት ብዙሕ ኣድህቦ ክንህቦም ከም ዘይግባአና እዩ ጐይታ ዝነግረናን ዝምህረናን። ንኣብነት ኣብ ፍቕዲ 26 ማለት ማቴዎስ ወንጌል ሻርሻ ምዕራፍ ፍቕዲ 26 ክንሪኢ ከሎና ንዕዋፍ ሰማይ ማ ተመልከቱ ይብል ጐይታ፣ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ደኣ ይምግበን እምበር ኣይ ዘርኣ ኣይ ዓጽዳ ኣብ ማዕከነን እውን ኣይ እክባንን ንስኻትኩም ደግዳ ኻባታተን ብዙሕ ኣይትበልጹን ይብለና። የዕዋፍ ሰማይ ኣይ ዘርኣን ኣይ ዓጽዳን ኣብ ማዕከነን እውን ኣይ እክባንን ኣነ ንስኻትኩም ግና ነዚ ኩሉ ክንገብር ንኽእል ዝሓስብ ኣእምሮ ዘለና ሰባት ኢና። ዛንእሽተይ ዑፍ ብዛዕባ ናብርኣ ብእግዚኣብሔር ካብ እተኣመነት ንሕና ካብኣ ተማሂርና ብዛዕባ ናብራና ብኣምላኽ ክንተኣማመን እዩ ዝግብኣና። ማለት ንሕና ካባታትን ብዙሕ እንበልጥ ሰባት ኢና። እዚ ማለት ንሕና ክእለትን ምምዛንን ምፍራድን የብልናን ማለት ኣይኮነን። ጽባሕ ንዝኸውን ነገራት ሎሚ ኣይንውስንና ማለት ኣይኮነን። ይኹን ዳኣ እምበር ብሓሳብና ንናይ ጽባሕ ናብራና ተጨኒቕና ክንነብር ግና ኣይግብኣናን እዩ። ኣብ ቀንዲ ኣድላይ ነገር ብኣምላኽ ተኣማሚንና ምንባር እዩ እቲ ዘዋፅእ ሓቂ። ፍቕዲ 28 ክንሰግድ ከሎና ከመይ ከ ብናይ ክዳን እትጭነቑ ንዕምባባታት መሮር ከመይ ኢሎም ከም ዝዓብዩ ተመልከቱ፣ ኣይደኽሙን ኣይፈትሉን ይብለና። ኣብዚ ከም እንሪኦ ድማ ክርስቲያን ክዳን ብዝምልከት ክጭነቕ የብሉን። ኣምላኽ ብክዳን ብዝኸውን ጽባቐ ኣይሕጐስን እዩ። ኣምላኽ ኣተኵሮ ዝገብረሉ ወይ እውን ፍሉይ ጠመተ ዝገብረሉ ንውሽጣዊ ክርስቲያናዊ መንነትና እዩ። ዘለና ነገር ምጽባቕ ንኽእል ኢና፣ ክንጭነቕ ግና ኣይግብኣናን እዩ። ናብ ፍቕድ 29 ክንሓልፍ ከሎና ምስናይ ዝግና ሰሎሙን እኳ በቲ ዅሉ ኽብሩ ከም ሓደ ኻባታቶም ከም ዘይተኸድነ እብለኩም ኣለኹ ይብለና። ኣብዚ ቦታ ክዳን ተኸዲንካ ምንጽብራቕ ሰና እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ብዘለና ብኣግባብ ጌርና እምበር ንምጽባቕ ተጨኒቕና ክንከውን የብሉን። ኣምላኽ ነቲ ኢሎሙ ዘሎ ጽባሕ ግና ናብ እቶን ዝድርበ ሳዕሪ መሮር ከምዚ ገይሩ ዝኸድኖ ካብ ኮነ ደኣ ኣቶም ጉዱላት እምነት ንዓኻትኩም ግዳ ኣብሊጹዶ ኣይከድነኩምን ይብለና። ፍቕዲ 30 ክንርኢ ከለና ብዙሕ ምጭናቕ ኣየድልን እዩ። ምድራዊ ነገር ናይ ናብራና ዋና ዓላማ ክኸውን የብሉን። ካብ 33 ስጋብ 34 ክንርኢ ከሎና ቅድም መንግሥቲ ኣምላኽን ጽድቅንዱለ እዩ፣ እዚ ዅሉ ድማ ይውሰኸልኩም። ጽባሕ ንርእሳ ትጭነቕ እያ እሞ ንጽባሕ ኢልኩም ኣይትጨነቑ፣ ንመዓልቲ ክፍኣታ ተኣኽላ ይብል። ብዛዕባ ጽባሕ ምጭናቕ ኣድላይ ኣይኮነን። ንዕዋፍ ንዕምበባ መሮርን ዝጥንቀቕ ኣምላኽ ንዓኻትኩም ኣብሊጹ ይጥንቀቕ እዩ። እቲ ቐንዲ ነገር ንዑ ኣብ ሕይወትና ክነቕድም ይግባአና እዩ። ሓደ ክርስቲያን ናብ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ምስ መጸ፣ ንጐይታ የሱስ ክርስቶስ ድማ ኸም ናይ ውልቁ መድሓኒኡ ምስ ተቐበለ፣ ብእግዚኣብሔር ተኣማሚኑ ብእግዚኣብሔር ድማ ዓሪፉ ክነብር እዩ ዝግብኦ። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ኣቱም ኵልኹም እትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ኣነ ክዓርፈኩም ናባይ ንዑ፣ ኣነ ለዋህ ልበይ ትሑት ኣርዑተይ ፈኲስ ጾረይ ድማ ቐሊል እዩ፣ ካባይ ተምሃሩ ንነፍስኹም ድማ ዕረፍቲ ኽትረኽብ ኢኹም ከም ዝበለ፣ እዚ ዕረፍቲ እዚ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከሎና ብጐይታ ክንለማመዶ ካብኡ ተማሂርና ድማ ነፍስና ከየጨንቕና ክንነብር ፍቓድ እግዚኣብሔር እዙ እዩ። በዚኡ ድማ እግዚኣብሔር ዝሕጐስ፣ በዚኡ ድማ እግዚኣብሔር ባሕ ዝብሎ ኣብኡ ክንእመን ከለና፣ ኣብኡ ክንምርኰስ ከሎና። ስለዚ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሻድሻይ ምዕራፍ ወንጌል ማቴዎስ ኣብዚ ርኢና የብሎና። ናብቲ ዝቕጽል ሻውዓይ ምዕራፍ ድሕሪ ዝሓጻር ሙዚቃ ክንሰግድ ኢና። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ይባርኽኩም። ወንጌል ማቴዎስ ሻውዓይ ምዕራፍ ቀንዲ መልእኽቲ ርክብ ውሉድ ኣምላኽ ምስ ካልኦት ውሉዳት ኣምላኽ ብጸሎት ከም ዝዕረን ዝጸንሕን፣ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታታት ብዛዕባተን ክልተ መንገድታት ሓሰውቲ ነቢያት፣ ናይ ሓሶት መምሃራንን ከምኡ ድማ ክልተ መሰረታትን ክንርኢ ኢና። ክደግመልኩም እየ፣ ኣብዚ ሻውዓይ ምዕራፍ ወንጌል ማቴዎስ እቲ ቐንዲ መልእኽቲ ወይ ድማ ቐንዲ ሓሳብ ናይዚ ምዕራፍ እዚ ርክብ ውሉድ ኣምላኽ ምስ ካልኦት ውሉዳት ኣምላኽ ብጸሎት ከም ዝዕረን ከም ዝጸንዕን ወይ እውን ከም ዝጸንሕን፣ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ብዛዕባ እተን ክልተ መንገድታት ሓሰውቲ ነቢያት፣ ናይ ሓሶት መምህራንን ከምኡ ድማ ክልተ መሰረታትን ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ክንርኢ ኢና። ሻብዓይ ምዕራፍ ወንጌል ማቴዎስ ክጅምር ከሎ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ክንፈርድ ከምዘይብልና እዩ ብምኽሪ ዝጅምር። ብዝፈረድኩም ሉ ፍርዲ ክፍረደኩም ብዝሰፈርኩም መስፈር ክስፈረልኩም እዩ እሞ ከይፍረደኩም ኣይትፍረዱ ይብለና ማቴዎስ 7ይ ምዕራፍ ካብ 1 ስጋብ 2። እዚ ጥቕስ እዚ ብብዙሓት ብጌጋ እዮም ዝርድእዎ። ብጌጋ ድማ ምፍራዝ ዝብል ቃል ምውሳን ምፍላይ ምኹናን ተባሂሉ ክትርጎም ይኽእል እዩ። እዚ ክፍሊ እዚ ዘነግረና ሓደ ውሉድ ኣምላኽ ዝኾነ ክርስትያን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ክፈርድ ኣይክእልን እዩ ማለት ዘይኮነስ ናይ ካልኦት ኣመለኻኽታ መንነት ከይተረዳእና ስቕ ኢልና ፍርዲ እንህበሉ ስጉምቲ ኣይወስድን እዩ ማለት እዩ። ምኽንያቱ ድማ እቲ ሓውና ነቲ ነገር ንምንታይ ከም ዝገበሮ ክንፈልጥ ኣይንኽእል ኢና። ንሕና ናይ ደገ ተግባር ኢና ንርኢ ዘሎና፣ ኣምላኽ ግና ኩሉ ነገር ይርኢ እዩ። እግዚኣብሔር ከምቲ ንሕና ደቂ ሰባት እንምርሖ ኣይምራሕን እዩ። እቲ ቐንዲ ነጥቢ ብመጠን እቲ ንሕና ዝፈረድናዮ ክፍረደና እዩ። ብዘይ ርሕራሐ ኣብ ካልኦት እንተፈረድና ንሕና ርሕራሐ ከም ዘይብልና ኢና እነርኢ። ንኣብነት ገለገለ ሰባት ብዛዕባ ካልኦት ክዛረቡ ከለዉ ስቕ ኢሎም ኣይትዛረቦ ይብሉ ይኾኑ፣ ካብዚ ዝሓሸ ኣይመኽሩን ይኾኑ። ስለዚ ከምዚኣቶም ዝበሉ ሰባት ባዕሎም ብዝፈረድዎ መንገዲ ክፍረዶም እዩ ማለት እዩ። ፍቕዲ 3 ክንሪኢ ከሎና ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጕንዲ ዘይፈለጥካስ ንምንታይ ኣብ ዓይኒ ሓውኻ ዘሎ በሰር እትርኢ ይብለና። ኣብዚ ክፍሊ ጐይታ የሱስ ኣብ ዓይኒ ኻልእ ዘሎ ንእሽተይ በሰር ምስ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጕንዲ እናነጻጸረ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። እዚ ዓብዪ ጕንዲ ንኻሊእ ናይ ምንቃፍን ናይ ግብዝነትን ዘሎ ጕንዲ እናነጻጸረ እዩ ዝዛረብ። እዚ ኣብ ጕንዲ ንኻልእ ናይ ምንቃፍ ናይ ግብዝነት መንፈስ ክኸውን ከሎ ካብ ምዕባዩ ዝተላዕለ ናትና ዕቤት ኣብ ናይ ካልኦት ንእሽተይ ንምፍራድ ስልጣን የብልናን። ትቐጺሉ ዘሎ ክንርኢ ከሎና ወይስ ከመይ ጌርካ ካብ ዓይንኻ በሰር ከውፀልካ ሓደገኒ ትብሎ፣ እንሆ ጕንዲ ኣብ ዓይንኻ ኣሎ፣ ኣንታ ግብዝ ቅድም ጕንዲ ካብ ዓይንኻ ኣውፅእ፣ ሽዑ ካብ ዓይኒ ሓውኻ በሰር ንምውፃእ ኣጸቢቕካ ክትርኢኻ ይብል ካብ ፍቕዲ 4 ስጋብ 5 ዘሎ ክፍሊ ክንርኢ ከሎና። ብርግጽ እዚ ናይ ምፍራድ ጉዳይ ብቐሊሉ ክንሪዮ ኣይግባን እዩ። ጐይታ ነዚ ጉዳይ ግሉጽ እንተገበረ እኳ ናይ ሓደ ሰብ መንነት ብፍርኡ ዝፍለይ፣ ስለዚ ናይ ሓደ ሰብ መንነት ፍርኡ ብምርኣይ ክንፈልዮ ንኽእል ኢና። ፍቕዲ 6 ክንርኢ ከሎና ኣብ ልዕሊ ካልኦት ብዛዕባ ምፍራድ ዝተዋህበ ትእዛዝ እንታይ ከም ድመስል የርእየና። እቲ ቅዱስ ንኽላባት ኣይትሃቡ፣ ዕንቁኹምን ኣብ ቅድሚ መፋልስ ኣይትደርብዩ፣ ብእጋሮም ከይረግጽዎ እሞ ተመሊሶም ከይትርትርኹም ይበል። ኣኽላባትን መፍለስን ዝተባህሉ ብዓልመን ምዃኖም ፈሊና ክንፈልጥ ይግባአና እዩ። እዚ ክፍሊ ዝዛረብ ብዛዕባ 4 እግሪ ዘለዎም ኣኽላባትን መፍለስን ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ቅዱስ ነገር ንኽላባት ወይ ዕንቁኹም ኣብ ቅድሚ ርኩሳት ከይንድርቢ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። መልእኽቱ ሓሓሊፉ ገለ ነገር ክንዛረብ ዘይግባአና ግዜን ቦታ ኣሎ፣ ከምዚ ክኸውን ከሎ ምውሳን ይግባአና እዩ። ንኣብነት ቅድሚ ሕጂ ሰታይን ሓጢአተኛን ኩሉ ሰብ ድማ ዝፈልጦ ዝነበረ ሰብ ጐይታ እንተ ዝቕበል ቅድሚ ሕጂ ሓቢሮም ምስኡ ካብ ዝሰትዩ ዝነበሩ ሰባት ኣፉ ኸፊቱ ብዙሕ ካብ ምዝራብ እንተ ዝቝጠብ ሰናይ ነገር እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ኣኽላባት መፍለስ ዝብሎም ሎሚ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብና ኣለዉ። ስለዚ እንታይ ንግበር? ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብቶም እንታይ ክንፈርድ ዘይክንፈርድን ከም ዝግባአና ብግልጽ ነጊሩና እዩ። እንታይ ክንገብር ከም ዝግባአና ድማ ኣብ ዝቕጽል ክፍሊ ክነግረና እዩ። ጸሎት ካብ ኣደናጋሪ ኩነታት እንድሕነሉ ሓደ መንገዲ እዩ። ካብ ፍቕዲ 7 ስጋብ 8 ክንርኢ ከለና ዝለመነ ዅሉ ይቕበል እዩ፣ ዝደለየ ድማ ዅሉ ይረክብ፣ ማዕጾ ኳሕኳሕ ንዘበለ እውን ይኽፈተሉ እሞ ለምኑ ይወሃበኩም፣ ድለዩ ትረኽቡ፣ ማዕጾ ኳሕኳሕ ኣብሎ ይኽፈተልኩም ከኣዩ ይብለና። ኣብዚ ምድሪ ክንነብር ከሎና ንኣምላኽ ምስ ዘይፈልጡ ሰባት ምንባር ኣዝዩ ኸቢድ እዩ። ገለገሊኦም ቀሪብናዮም እቲ ቕኑዕ መንገዲ ክነርእኦም ዝግብኡና እዮም። ከምኡ ድማ ካብኦም ክንፍለይ ዝግባአና ሰባት ኣለዉ። እሞ ነዞም ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ሰባት ገሊኦም ክንፍለዮም፣ ገሊኦም ድማ ክንድግፎም ከመይ ጌርና ክነላልዮም? ለምኑ፣ ኳሕኩሑ ዝብል ቃል ኣምላኽ ነዚ ዘመልክት ይመስለኒ። እዚ ጥቕሲ ንኻልእ ኩነታት ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። يقول ده أمبر تتقسين خمس عينات قدايو زي تتصحفة أبتانا يتقنتي بيت قرشان بعال بيتروز قبرو مالت أب قبر حوارات حمشاي معرف قاب حدس قاب عسر تحدي خنري كلنا زلو تاريخ أملاخنا يمنافستي من اللي يتقاك بنا كنتسلي يقبعنا يو زي زي قتسل تقسي أملاخنا زي كمزي قداي كمز ردعنا يملكت قاباقاتكم ودو انجيرا انت لمنو امن زهبو وي عسا انت لمنة تمن زهبو انتاواي سبعيو انباركس نسخاتكم اوكا كفاءاتك نسخوم ندقوهم هياب محاب كافلتكم اتي ابسما يزلو اباقن قدا نزل منو كندي ابزي حد صبوق زيبو مبلنا كافقد تشعاته سقاب عسر تحدخن ري كلنا مليسوني قتسل مو نتي ورك اوي حقي كرسوسي زاربو انباركسي اوريتن نبعتن ازي امو كمتي سبات كقبر لكم التدليو زبالة كله نسخاتكم كمو قبرو لوميكم يبل أبزي قزيزي مزين فالتقوم سب كن الرقب كلنا انتاي كن قبر يقبعنا بغميكا كن قبولو يقبع انتاي كم زخون بغميكا نوسن نقل ازي آتوم متحف قدوس أغلابن مفالسن مخانوم زي مخانوم بغميكا نفلت نقل أبلا علي بزي تقلت ناي متحف قدوس كفلي كم زردعنا كاب أملاك زخنا نجار نمفلات كنت ألين كن لمننيو زقبعنا أملاك نتيين لمنو قابلت أخبرنا يخيليو نعتزقت ألي كاب عسر سلسة كاب عسر تربعة تخن حلف كلنا بزعباتن كل تمن قد تاتي زارب اتانا بتفقات التوسد من قدي دقة رحبتي من قدون قفحة وتم بعزاتو دما بزحتهم اتانا بهوت التوسد دققنا تسبب من قدون قطعنا وتم زرقبوا خا حيدتهم بتات أباب دقة اتوو يبلنا عبز غفلي زبلو بزعبا ازم عبزمنا انريهم قفحتن تسببتن من قدتات زي كونس نكرسوس بمسعب كنفلتو زقبعنا من قدئو زمل كتلنا زلو بزوح تعمي زلو زمسل موودعتو اموتيو لومي عب عالم زي تعمى زمسلو من قدتات ناي هيوت من قدتاتيو نابتي حق إنيا هيوتن من قدن زخونا كرسوس زمرحيوم يوهنس عسرت ربعة فقدش الدشة قويت أسوس أبي يوهنس عسرت كمزي إلو عالو سراقي بجكا خسرقن كحردن كطفن إلو أي متسنيو أنا قنا هيوت مسترفوم انتي كرقبعي زمتاخو يبلنا شاب عيم عراف كاب عسرتو حموشيس كاب عسرت الدشة خنكتل كلونا كاب نبيات حسوت تتنقو بوشتهم زمنتلو تقالو خنستمسي كدانا باقي اعتقدين ميوم زمتكم بفريقهم كتلاني وميكم كاب اشهدو ويني يقنطب كاب تقرباس بلس يبلنا اقزيابي هير اسرائيل كاب حسوت نبيات بيتغرسان كاب حسوتي ممهران كتنققو نقيريو كلتيهم قناع قربة باقي اعتقدين ميوم زمتو كال اي بيتروس كال اي معرف فقد حدا نزيعاتهم بفريقهم انا انلا اليوم رئينا كنفاليوم زقبعنا ابهوتهم بزرعي فريو فقد عسران حدن شاب عيم عراف كن رخلونا فقادتي عب سماي زلو عبوي زقبر دعنبر قويتاي زبلني كلو من قصة سماي زعاتو اي كونا نيبل عب زقزيزي وسن وسن النابل كا قويتاي مبال يكاليو اتقند زد اللقنا بتمرحان يسوس كرسوس مؤمن بقبوء بمملاس فقاد عملاخ مقباريو قاب عسران كلتن سقاب عسران سلستن كن حلف كلونا بتام عالتتي بزحات قويتاي بسنكا اتنبنا دو اي كونان اغاننتي بسنكا دو ايو تسنان بسنكا بزح حلو دو اي قبرنان كبلون يوم شعو اني اعتم قبرت عمتا كتو اي فلت قومن كباي رحاقو خبلومي كم زبل ينقرن ازي خفلي نوتم عبز اوان نقويتا بتخكل عمينام زمال على سو كريسيانات اي ملكتني نقويتا يسوس بتخكل عمينام زي تقبلو خلوم نعو اب اير خقبلو خنطق يوم يخون دا أمبر زي تقسي زي زارب زلو أبتي وحد قزي أمدر زي ترفو سبات يوم زي زارب زلو نزيد معنا ناي كرن سبكت نقرب قزي أمدري نزي ترف ملغتي علوو زحابن أمبر زي خفلي قويتالومي نعو أمينو مزنبرو أي فلت أكومن يبلو مالت أي كونن بتوسخي أبزي قزي زي تنبيت نزارب تأمراتي قبري نتبل بيت قرشان قويتامتن كغتا علوو أبزي قزيز اللو ناي حسوت ممهران ناي يسوس شمز تقوعيهم ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽዋዕ ጥራይ ንቁንዕነቶም መረጋጋጺ አይከውንን ይው ወሳኒ ነገር ናይ ደገ ነገሮም ዘይኮነስ ናይ ውሽጥ ነገሮም ይው አብቲ ዝቀጸል ክንሪኦ ኸለና መጽሐፍ ቅዱስ ብዛዕባተን ክልተ መሰረታት ይነግረና ነዚ ነገር ይሰሚዑ ዝገብሮ ኩሉ ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሰርሐ ብልህ ሰብኣይ ይመስል ዝናብ ዘነበ ውሒ ዝውሓዘ ንፋስውን ነፈሰ ነታ ቤት ደፍእዋ ኣብ ከውሒ ተሰሪተ ኣሞ ኣይወደቐትን ይብለና ካብ ፍቕድ 24 ስጋብ 25 ክንርኢ ኸለና ብዘይ እቲ ስሩት መሰረት ንሱ ኸዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ መሰረት ሓደ እኳ ክስርት ዝኽእል የልቦን እሞ ኣነ ኸምቲ ዝተዋህበኒ ጸጋ ኣምላኽ ብልሓተኛ ሓናፂ ኮይነ ነቲ መሰረት ሰረትኩ ድማ ይብል ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ሳልሳይ ምዕራፍ ፍቕድ 11 ሰባት ብትኽክል ኣብ ክርስቶስ ክድገፉ ኸለዉ ጽቡቕ መሰረት ይህልዎም ምስ መንፈስ ቅዱስ ኅብረት ብምግባር መሰረት መንፈስ ቅዱስ ዝነግረና ሰናይ ክርስቲያናዊ ናብራ ክንምስርት ንኽእል ኢና ይኹን ዳኣ እምበር ካልእ ዓይነት መሰረት እውን ኣሎ ካብ 26 ስጋብ 27 ነዚ ነገረ ይሰሚዑዎ ዘይገብሮ ዅሉ ኸዓ ቤቱ ኣብ ሑፃ ዝሰርሐ ዓሻ ሰብኣይ ይመስል ዝናብ ዘነበ ውሒ ዝውዓዘ ንፋስ እውን ነፈሰ ነታ ቤት ደፍእዋ ወደቐት ኣወዳደቓ ድማ ዓብዪ ኾነ ይብለና እዚ እንታይ የርእየና ናይ ሰብ ጻዕርን ናይ ሰብ ሰናይ ነገርን የርእየና እዚ ብስጋ ዝግበር ጻዕርን ሰናይ ነገርን ጥራዩ ይኹን ዳኣ እምበር ብስጋ ካብ ዝኾኑ እዞም ጻዕርታት ንላዕሊ ዝኾነ ሓቀኛ መሰረት ዝኾነ የሱስ የድልየና እዩ ማቴዎስ ነዚ ነገር እዚኡ ብኸምዚ ዘጠንቅቐና ኮነ ድማ የሱስ ነዚ ነገር እዚ ምስ ወድአ ከም ጸሓፍቶም ዘይኮነስ ሥልጣን ከም ዘለዎ ይምህሮም ነበረ እሞ እቶም ህዝቢ ብምህርኡ ተገረሙ ይብል ካብ 28 ስጋብ 29 ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሥልጣን ዘለዎ መምህር እዩ ነይሩ ዘንብቦ ዝደግም መምህር ኣይነበረን ስለዚ ሎሚ ንሕና ብዛዕባ እንዛረቦ ነገር ክነሰውዕሉ ዝግባአና እቲ ቅኑዕ ቃል ኣምላኽ ሥልጣን ዘለዎ ምዃን እዩ ክንምህር ከሎና ዘይነበርናየ ዘይኮነ ጽውጽዋይ ምውራይ ኣይግባአናን እዩ ሎሚ ኣብ ኢድና ናይ ምድሓን መልእኽቲ ዝሓዘ ወንጌል ኣሎ ከም ዝሰርሕ ርግጸኛታት ኢና ንኣምን ኢና ድማ ኣብ ህይወት ካልኦት እውን ክሰርሕ ክንርኢ ኣሎና ስለዚ ናይ ከረን ስብከት ኣዝዩ ጠቓሚ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ክነጽንዖን ክንፈልጦን ድማ ይግባአና እዩ ናይ ክርስቶስን ናትናን መለክዒ መንነት ብግልጽ የርእየና እዩ ከመይ ክንገብር ከም ዝግባአና ግሉጽ ይገብረና ናይ ከረን ስብከት በዚ ድማ ንዛዝሞ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ይባርኽኩም ልዋምኒ
ኣውግና
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።